Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, три израелски заложници, ослободени од Хамас, повторно се обединија со нивните мајки. Партнерството AUKUS продолжува додека Доналд Трамп се подготвува за инаугурацијата. Македонската делегација на чело со премиерот Мицковски е во Вашингтон по повод инаугурацијата на новиот председател Трамп. TikTok повторно активна за незините корисници во САД. И на Australian Open, Новак Джокович одби да даде интервју по победата над Јиржи Лехечка, револтиран од навредливи коментари на спортскиот новинар на канал 9, Тони Джонс. Слушајте не. Израелската војска соопшти дека заложниците Роми Гонен, Дорон Штајнбрейхер и Емили Дамари биле повторно обединети со нивните мајки на собирно место во Израел во близина на местото каде што беа киднапирани за време на нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година. Првите три израелски заложници беа ослободени во рамки на долго очекуваното примирие во Газа, кое што има за цел да стави крај на повеќе од 15-месечната војна што ја опустоши палестинската територија. Групата за кампања Форум за заложници и исчезнати семејства го поздрави нивното враќање, означувајќи го моментот како момент на светлина, а премиерот Бенџамин Нетанјаху рече дека тие поминале низ спеколот и сега излегле од робство на слобода, благодарение на пожртвувањето ваноста и борбата на, цитат, херојските борци на Израел.
I know we all know they have been through hell. They are emerging from darkness into light. They are really going from slavery to freedom. This moment was achieved thanks to the sacrifice and combat of our heroic fighters, heroes of Israel.
На западниот брег автобуси го чекаат ослободувањето на палестинските затвореници од израелските затвори. Хамас вели дека првата група што е ослободена во замена за заложниците вклучува 69 жени и 21 тинејџер. Првите камиони со помош на светската програма за храна преминаа од Египет во Газа, кога стапи на сила прекинот на огнот. Агенцијата за помош на Обединетите нации има за цел да испорача најмалку 150 камиони со намирници дневно, користејќи ги граничните премини од Јордан, Израел, Египет, доколку дозволуваат условите. Антоан Ренар, државен директор на програмата, вели дека можат да се погрижат за 1,1 милион луѓе кои се во криза поради недостиг на храна, да ја добијат вистинската помош, надевајќи се дека нема да има грабежи на преминот, како што беше случај во минатото, и дека хуманитарниот персонал ќе биде безбеден.
You can see it behind me. We have now goods coming. We can make sure that 1.1 million people that are on food crisis can get the right assistance with the fact that now no looting when we were coming from the crossing. We hope that in the next coming days, weeks, we will have the same security. Our staff will be safe. The population will be safe. They are able to go back to where they belong and we will be able to serve them and follow them with what needs to be a long-lasting ceasefire.
Властите дадоа приоритет на транспортот на хуманитарни возила во првите 7 дена за да се обезбеди брза дистрибуција. Светската програма за храна вели дека огромните потреби во Газа бараат целосен одговор, при што другите агенции на Обединетите нации работат заедно за да обезбедат помош за спасување на 2 милиони луѓе лишени од основните услуги. Доналд Трамп пристигна во Вашингтон за да прослави со семејството, подржувачите и сојузниците пред неговата втора председателска инаугурација. Ова го означува неговото враќање на власт 4 години по заминувањето под сенката на нападот во Капитол. Свеченостите започнаа во саботата навечер со огномет во националниот голф клуб Трамп во Стерлинг, Вирџинија, на околу 50 километри од Вашингтон, ДС. Церемонијата на инаугурација во понеделник, која обично се одржува на скалите на Капитол, ќе биде преместена во затворен простор поради очекуваните ниски температури. Тоа ќе биде прва заклетва во затворен простор по вториот мандат на Роналд Реган во 1985 година. Министрот за одбрана Ричард Малс вели дека партнерството AUKUS останува и е во тек додека Доналд Трамп се подготвува да положи заклетва како председател. Австралија ќе добие најмалку три подморници од класата Вирџинија од сад до почетокот на 2030-те, а нова флота на нуклеарен погон ќе следи во 2040-те. И натаму има загриженост во врска со производствениот капацитет во сад и ставот на новоизбраниот председател за договорот од ерата на Бајден. Но господин Малс изјави за ABC дека Австралија дава значителен придонес за зголемување на стапките на производство во сад.
We are confident that in terms of the trajectory of production which needs to be achieved in order for this to all play out that we are on that pathway as we speak. Everything that we have seen is what is playing out. All the agreements that we've asked to be signed and steps to be taken are being taken. AUKUS is happening and it is on course.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг е во Вашингтон и ќе присуствува на инаугурацијата на Трамп на 20 јануари. Таа треба да се сретне со членовите на престојната администрација и Конгресот. На церемонијата е поканет и амбасадорот на Австралија во САД Кевин Рад. На инаугурацијата на новиот преседател на САД Доналд Трамп е поканет и македонскиот премиер Христијан Мицкоски, кој веднаш по пристигнувањето во Вашингтон остварил средба со Крис Павловски, американец со македонско потекло, собственик на компанијата Rumble и близок човек на првите соработници на Трамп, Хауард Лутник, новиот министер за економија и со подпредседателот на САД Джей Ди Венс. Мицкоски во Вашингтон го придружуваат министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, вице-премиерот Изет Меджити и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајкова. А вчера македонските православни верници го прославија празникот Богојавление или Водици со масовно присуство околу водите во кои се фрлаше светиот крст. Централната свеченост се одржа во Охрид, каде што крстот во осветените води го положи поглаварот на македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. На манифестацијата присуствуваше и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Празникот Богојавление народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, затоа што на овој ден Свети Јован го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се одбележува од вториот век, а уште се нарекува и водици, поради големиот водосвет што го врши црквата на овој ден. Прославата на Богојавление водици по традиција во Охрид продолжува и денеска со манифестацијата Денот на рибарите. Повторно во земјава, повеќе жени ќе се приклучат на кабинетот на Антони Албанезе како дел од предизборната реконструкција, при што четворица министри ќе положат заклетва денеска пред генералната гувернерка Сем Мостин. Министерката за социјални услуги Аманда Ришфорд го додава NDIS во незиното портфолио, заменувајќи го Бил Шортен, додека министерката за финансии Кети Галагер ја презема функцијата министер за владини услуги. Министерката за образование за рано детство Ен Али останува помлад министер за NDIS, а унапредена во кабинетот треба да биде министерката за нега на стари лица Аника Уелс. Ова е втора реконструкција на кабинетот на премиерот откако тој стапи на функцијата. TikTok вели дека ја обновува услугата откако новоизбраниот председател Доналд Трамп вети дека ќе го оживее пристапот до апликацијата во САД откако ќе се врати на власт. Изјавата уследи по извештаите за корисниците на САД кои можат да пристапат до веб страницата на TikTok, иако самата апликација остана недостапна за преземање. TikTok престана со работа за своите 170 милиони корисници на САД во саботата, 18 јануари, пред законот кој стапи на сила во недела со кој се забранува апликацијата поради национална безбедност. Официјални представници на САД изразија загриженост за потенцијалната злоупотреба на податоците на американците од страна на кинеската матична компанија на TikTok ByteDance. Тиктокерите со седиште во САД, како што е следнава шминкерка, се појавија на платформата за да ја изразат својата возбуда поради враќањето на апликацијата.
Well, guys, we are back. We are up and running. I went to see if I could go into my other accounts with a VPN, and I didn't need a VPN. And just to check, I went on my man's phone, and he was able to get into TikTok just fine. I don't know what's going on, but apparently we can use it again. So if you guys want to go follow me on my pages, go ahead.
Тропски циклон се формира во близина на западниот брег на Австралија, додека источните држави се справуваат со последиците од големото невреме, што предизвика штети и континуираниот дожд. Дин Нарамморе, виш метеоролог во Бирото за метеорологија, вели дека тропскиот циклон Шон се очекува да се зајакне, но да остане на море, иако во делови на крајбрежјето на Пилбара може да биде погодено од дожд со силен интензитет и ветрови со голема брзина.
So as we get into the overnight period, we'll see it continue to strengthen into a Category 2 system, probably sitting somewhere off the Exmouth coast as we get into the early hours of Monday morning. And then it'll continue to move further away, thankfully, but continue to intensify as we move into the Monday timeframe. And by Monday afternoon, we could have a Category 3 system sitting well offshore the WA coast, but still could see some heavy rain and strong and gusty winds through parts of the Pilbara coast.
Циклонот го наруши извозот на железна руда од Пилбара, што сочинува 43% од глобалната трговија со железна руда и 7,5% од трговијата со LNG, односно течен природен газ. Се предвидува бура меѓу Порт Хедланд и Ексмут, а за островот Бароу беше издадено итно предупредување за циклон, што може да биде ризик по животите на луѓето и нивните имоти. И во тенисот Новак Ѓоковиќ го победи 24-то пласираниот чех Јиржи Лехечка со 6-3, 6-4 и 7-6, со што обезбеди место во четврт финалето на Австралија Опен. Сепак тој одби да се ангажира со официјалниот радиодифузер за пренос на турнирот. Ѓоковиќ го критикуваше Тони Джонс од Каналот 9 за, како што рече, исмејување и навредливи коментари за него и српските обожователи за време на преносот.
Couple days ago, the famous sports journalist who works for official broadcaster Channel 9 here in Australia made a mockery of Serbian fans and also made insulting and offensive comments towards me. And since then he chose not to issue any public apology. Neither did Channel 9. So since they're official broadcasters, I chose not to give interviews for Channel 9.
Ѓоковиќ појасни дека нема проблем со новинарот на тенерот Джим Корије или австралиските навивачи, но ја нарече ситуацијата непријатна. Канал 9 се уште не излезе со коментар за наводите. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,61 американски долар и 36,79 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 59,43 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Накус и временската прогноза за главните градови за утре, 21 јануари, Перт облачно, максимално 39 степени, Аделаид сончево 30, сончево и завас во Мелбурн, максимално 29, Хобарт услови за слаб дожд попладне 26, претежно сончево за Камбера 33, Сиднеј делумно облачно, максимално 27, Бризбен претежно сончево 32, Дарвин услови за дожд со слаб интензитет 33 и Алис Спринг сончево, максимално 42 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.